SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Shqiptarët në Australi përbëjnë një komunitet që numëron afër 17,000 vet. Ardhja shqiptarëve në Australi filloi në vitet 20 të shekullit 20. Ata u vendosën me banim kryesisht në shtetin e Queenslandit, në Western Australia dhe në qytetin Shepparton në Victoria. Ardhja shqiptarëve ndërpritet me fillimin e luftës së dytë botërore. Ata rifillojnë të vinë në vitet e 50-ta. Shkak ishte fundi i luftës së dytë botërore dhe ikja nga sistemi komunist. Këta ishin shqiptarët që ardhën nga Shqipëria, por edhe nga Greqia, Italia Jugore, Kosova, Maqedonia dhe Republika tjera të ish Jugoslavisë. Do të ndalemi këtu. Pse? Janë këta shqiptarët në fund të viteve të 60-ta të shekullit 20 kuptuan një të vërtet të hidhur për atë kohë, se nuk ka kthim të shpejt në atë dhe. Ata vendosën të krijojnë shoqatën islamike shqiptare australiane. Blen tokën dhe ndërtuan xhamin e parë në Melbourne. Xhamia ndërtua në nëntor të vitit 1969, 50 vite më parë. Shoqata, për të shënuar këtë përfitim të rëndësishëm, gjysmë shekull ka vendosur të mbajë disa manifestime. Shoqata islamike shqiptare në Carlton për të shënuar këtë përfitim të rëndësishëm gjysmë shekulli të ndërtimit të xhamis ka vendosur të mbajë disa manifestime. Për të mësuar më shumë në linjë telefonike është doktor Bekim Hasani, imam i xhamisë shqiptare në Carlton. Doktor Hasani, mirë se vini në emision.
Faleminderit Hasani, me lejon e t'ju përshëndes juve dhe të gjithë dëgjuesit e radios tuaj.
Të djenën, në 17 nëntor, xhamia shqiptare mbush 50 vjet. Para se të kalojmë në evente që do të shënojnë këtë datë rëndësishme, imam, do na thoni çfarë rol ka luajtur xhamia gjatë këtyre viteve?
Tani me të vërtet kur fillojmë edhe nga historia e xhamisë së parë që ka ndërtuar edhe profeti jon Muhamedi, paqja dhe shpëtimi i Zotit qof mbi të, pas emigrimit të tij nga Mekka në Medinë, gjën e parë që ai e ka vepruar ka qenë ndërtimin e një xhamie, një shtëpie të Zotit, dhe dyta ka qenë, do thot, vllazërimin ndërmjet atyre që ai ka udhëtuar me ta, edhe ata të cilët i ka gjetur në Medinë. Njëjtin rol e ka luajtur edhe xhamia jon, xhamia shqiptare që ne krenohemi që është xhamia e parë në Melbourne. Shqiptarët, që shumica prej tyre kanë ardhur nga Shqipëria e asaj kohe, kanë menduar që me të vërtet xhamia do të ketë një rol shumë të rëndësishëm për ata gërbetqar, për ata shqiptarë të cilët kanë ardhur në një vend të largët siç është Australia, dhe me ndërtimin e kësaj xhamie kjo ju ka ndihmuar atyre që ta kenë një qendër që ata të bashkohen, do thotë të vëllazërohen me njëri tjetrin, që edhe pse ata kanë ardhur nga Shqipëria dhe nga trojet shqiptare në përgjithësi, ata para se të vinë këtu shumica prej tyre nuk e kanë njoftur njëri tjetrin, pra takimi edhe bashkimi tyre në një shtëpi të Zotit, siç ka qenë xhamia jonë shqiptare, i ka bërë ata që të ndihen si familje, si vëllezër me njëri tjetrin dhe të vazhdojnë jetën e tyre me të vërtetë si një komunitet shqiptar në këtë vend. Gjithashtu, shoqata edhe xhamia jon, misioni saj, që nga fillimi, që edhe kësaj dite ka të njëjtin mision, është në ruajtjen e identitetit shqiptar musliman. Dhe me thanë, kjo xhami nuk e ruan vetëm traditat tona fetare që i kemi, por kjo xhami edhe shoqata jon me të vërtet i ruan edhe gjuhën edhe traditat tona të lashta kombëtare që i kemi. Edhe ne do e mbajmë këtë 50 vjetor që me të vërtet është një kënaqësi që ne jemi pjesë e këtij manifestimi që tash po e shohim 50 vjet. Para mendoj që kjo xhami kur ti bën 100 vjet, 200 vjet, si do ta festojnë pasasit tanë që janë në këtë vend. Pra me kalimin e kohës njerëzit të cilët kanë ardhur nga vendlindja, edhe unë kam pas rastin që jam në këtë vend që 8 vjet, gjën e parë që ata kanë kërkuar në internet, do thot kur kanë kërkuar për shqiptarët në Australi, automatikisht e kanë gjetë do thot xhamin ton si gjëja e parë që ata kanë kërkuar, edhe unë i kam tekuar ata dhe i kam pyetur si e gjetë xhamin ose shoqatën ton. shumica për tyre janë përgjigjur që ne e kemi kërkuar në internet dhe gjën e parë që ne e kemi zbuluar ka qenë do thot gjamia shqiptare në Melbourne, edhe kështu ata kanë ardhur edhe ne kemi njoftuar me njëri tjetrin. Tani vlen të theksohet edhe një gjë që unë kam përjetuar vetë para disa viteve në këtë vend, e kam pranuar një telefonat nga Sydney dikun atje, edhe më pyetën se ti a je pjesë e gjamisë shqiptare në Melbourne, edhe më tregova që jam. Thanë, ne kemi një shqiptar i cili me të vërtet ka vdekur atje dhe nuk ka asnjë antar të familjes. Mirë po, spitali ka zbuluar që kjo është me prejardhje shqiptare edhe ata kanë kërkuar ku qëndrojnë shqiptaret në Australi edhe gjën e parë që e kanë gjetur gjamin tonë shqiptare edhe ne e kemi bërë organizimin e varrimit të ti pasi që ajë nuk ka pas asë njëri në Australi edhe kemi kryer punën ashtu si ka hijet dhe të neve shqiptarve që ti bëjmë këto punë me tradita tona edhe komtare edhe fetare. Pra, minutat nuk mjaftojnë që ne ta spjegojnë që parëndësie ka gjamia jonë që besoj që tërë shqiptarët, edhe ata të cilët nuk janë musliman, ata të cilët e ndjejnë veten që janë shqiptar, të gjithë shpresoj që mburën me një gjami, me një shtëpi të Zotit që e kemi që konsiderohet e para në këtë vend në Melbourne.
Sigurisht roli i xhamis apo i shoqatës islamike shqiptare australiane është jashtëzakonshëm, ndoshta edhe historik, sigurisht se përmendet edhe ju në minutat nuk na mjafton që ta shpjegojmë rolin që ne ka luajtur xhamia gjatë këtyre viteve. Ndoshta ndonjë emision tjetër me siguri do të kemi më tepër kohë. Imam kanë betur edhe dy javë deri në 17 nëntor. Për dëgjuesit tan, do na thoni çfarë do të ndodhë këtë ditë në Drummond Street.
Si thash, kjo është një ditë historike. Edhe para përgatitjet do të thotë kanë filluar qysh para gati një viti kur ne e kemi zgjedhur një këshill që ata merren pikërisht me këtë datë historike që ne do e kemi me 17 nëntor. Të gjitha arkivat që ne kemi pasur, të gjitha procesë verbalet që ata njerëz do të thotë para 30, 40 edhe 50 vjetë i kanë shkruar gjatë mbledhjeve të tyre, që shumica për tyre kanë qenë në dorëshkrim. Ne jemi munduar që t'i përkthejmë ato, jemi munduar që t'i mbajmë të gjitha ato edhe t'i ruajmë. Pra gjëja më kryesore që do t'jetë me 17 nëntor, është një ekspozit historike e të gjitha thuaja dokumenteve të shoqatës edhe gjamis tonë për 50 vjetë që kanë kaluar. Gjithashtu, që ne ta bëjmë këtë ditë historike, jo vetëm për ne shqiptarët, por edhe për njerëzit e tjerë që i kemi aty afër të gjithë komunitetin që në Melbourne, ne kemi vendosur që të kërkojmë nga council që ta bllokojmë atë rrugë për 5-6 orë, edhe ne kemi ftuar që të ketë, do të thotë, ushqime të ndryshme, që të ketë, do të thotë, edhe çka vlen të cekët është vallja kombëtare që do bëhet nga fëmijët tanë që ne i kemi edukuar në klasat tona. Gjithashtu edhe kemi Animal Farm, do të thotë, disa kafsh që do të jetë face painting, do të thotë vizatimi fytyrave e gjëra të ndryshme, që me të vërtet jo vetëm kjo ditë jetë historike për neve, po edhe tjetë edhe për fëmijët tanë. Edhe unë e besoj që për ata është shumë më rëndësi që ata kur të rriten pas disa viteve që ta mbajnë mend që para 10 vjetë, para 20 vjetë ne kemi mbajt, do thot 50 vjetorin e kësaj gjamie, vlen të theksohet që ne do kemi edhe një garë e cila do jetë për baklavat, për mbëlsira tradicionale shqiptare që i kemi. Ne kemi edhe një prej master chefs këtu që është në Melbourne, që është shumë i njohur për tërë publikun, edhe ai do bën testimin e baklavave, edhe do të zgjedh atë baklavën që është më e shishme, edhe me të vërtet do jetë një çmim për atë familje të cilën e sjell atë baklava. Gjithashtu sa i përket programit të kësaj dite, ne kemi shumë musafir special. Mirë po, vetëm disa prej tyre do të flasin pasi si që e dini do të thotë koha është shumë e kufizuar. Prej tyre do të jetë edhe ministri i multikulturizmit, do të jetë kryetari i komunës së Jaras që e kemi, që do të thotë që xhamia jonë gjendet në atë vend. Kemi do të thotë çka vlen edhe më shumë të theksohet ambasadorin e Kosovës, doktor Hajdin Abazin. i cili do tjetë si, si ligjerus aty dhe do tjetë si mësafir special, edhe besoj që ajt do të nëndëroj me prezencen e ti në këtë takim. Pra, ne shpresojmë që do kemi shumë njerëz të cilët do të hyjnë në xhami, do i shikojnë ato ekspozitën historike, do shikojnë xhamin, do kemi njerëz që frekuentojnë xhamin tërkohën, do thotë çdo ditë. Kemi familje shqiptare që do vinë. Shpresoj që kjo do jetë një ditë historike që do mbahet men për një kohë shumë të gjatë.
Sigurisht një manifestim me të vërtet mjaft i ngjeshur në gjithë ato organizime, sikur të përmendot kemi ekspozitë me fotografi, dokumente nga arshiva e xhamis, zyrtarë të ndryshëm që të kanë pranuar nga shteti Viktorias, do të kemi ambasadorin e Republikës së Kosovës në Australi, edhe përmendet edhe një garë me baklava. Në lidhje me këtë do mësojmë sigurisht më tepër javën e ardhshme, kur do të kemi edhe intervistën e radhës me gratë e cilat një herë të organizojnë këtë garë. Përmendet imam se do tjetë një ekspert, një shef i cili do të bën testimin dhe të përzgjedh baklavan më të mirë. Ajo është ende fshetësi apo e dim se kush është ta bën
të... Dhe mbajmi pak fshetësi, okay, që do jetë pak të surprizë.
Ne dhe mbajmi
fshetësi. Por shumica e shqiptarëve që jetojnë në këtë vend dhe shumica e njerëzve, do të australianëve, të gjithë e njohin atë. Mirë po, qka unë e kësha me apeluar për të gjithë e shqiptarët edhe familjet e tyre, pavarësisht a frekuentojnë xhamin, pavarësisht a janë antarë të xhamis, ata të cilët e ndjejnë vetën që janë shqiptarë, që ose dojnë të kalojnë një të djelet të bukur, që të takojnë shqiptarë të tjerë, që të shohin, do thot, valzime, vale tradicionale nga fëmijët tanë me veshje komtare, që të ketë, do thot, manifestime dhe gjërat të ndryshme. Janë të mirë se ardhur në xhamin ton, edhe shpresoj që sa më shumë të marrë pjesë që kjo ditë të mbahet mend nga të gjithë ne.
Dr. Bekim Hasani, ne ju falenderojmë për kohën tuaj që veçuat për ne, ju urojmë këtë përfitor të rëndësishëm, pra, ndërsa të gjithë juve dëgjues që keni kohë, sikur se përmendi edhe imami vet, ditën e djeshtë 17 nëntor, jeni të mirë se ardhur. Në adresa është 765 Drummond Street, North Carolina, apo jo imam?
Po. Ashtu është, do me thënë, e kemi prej orës 11:30 deri në orën 4, do të thotë, aqë kemi pas mosi ta blokojmë rrugën, pasi nuk kanë lejuar më gjatë, mirë po gjatë kësaj kohë, kur do që keni mundësi dhe kohë të gjithë janë mirë se ardhur, edhe njerë e sani si gjithërë milioni që edhe në emër të Shoqatë Islamike Shqiptare Australiane, në emër të xhamis dhe në emër timi personal, që falenderoj juve për punën të falëshme që e boni, edhe që naftoni zakonisht në radion tuaj, shpresoj që ky bashkëpunim të vazhdoj edhe në të ardhme.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.